Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu Nekonečná renta. Mé jméno je David Kopecký a jsem majitelem poradenské společnosti Kopecký Advisory, kde lidem pomáháme zhodnocovat majetek tak, aby mohli čerpat na všechno, co potřebují, a staráme se o to, aby pokud možno jim ten majetek nikdy nedošel. Dnes je tady se mnou Marek Švehlík z poradenské skupiny Samák, který nám pomáhá se záležitostmi, které se týkají daní, práva, transakčního poradenství a svěřenských fondů. Vítám vás, Marku.
Dobrý den.
A právě svěřenské fondy budou tím dnešním tématem. A nejprve se podíváme na to, co to vlastně ten svěřenský fond je.
Tak svěřenský fond je, si představme, jako nějaký soubor majetku, který nikomu nepatří. No, je to někdy složité jako vysvětlit, protože je to relativně nový institut v našem právu. A vlastně nejlíp se to ukazuje na rozdílech mezi svěřenským fondem a obchodní společností, třeba společností s ručením omezeným nebo akciovou společností, které řada lidí zná z běžného fungování. No a ten rozdíl je ten, že společnost má právní subjektivitu, což znamená, že je zapsána v obchodním rejstříku a má nějaké IČO. Když to svěřenský fond prostě není zapsán v obchodním rejstříku, žádné IČO nemá právní subjektivitu. A vlastně, když se nad tím zamyslíme, co je tím klíčovým rozdílem, tak ten klíčový rozdíl je ten, že vlastně ten majetek ve svěřenském fondu nebo svěřenský fond jako takový nikomu nepatří, když to společnost, obchodní společnost patří jejím společníkům, akcionářům nebo společníkům společnosti s ručením omezeným, kteří chodí na valné hromady a rozhodují o záležitostech společnosti. U svěřenského fondu nic takového není. Není tam předepsaná žádná valná hromada, nejsou tam žádní společníci, kteří by mohli disponovat se svými podíly na svěřenském fondu, například je prodávat nebo někde hlasovat. A to je asi ten základní rozdíl. Teprve okamžiku, kdy si řekneme, pochopíme, co to ten svěřenský fond je, tak vlastně má smysl uvažovat o tom, jak dál ten svěřenský fond strukturovat, aby sloužil tomu účelu, který tím sledujeme.
Mm-hmm. A to je možná asi, na co bych teďka přešel, k čemu vlastně nejčastěji lze ten svěřenský fond použít a pak bychom se teprve věnovali třeba nějakým dalším věcem k tomu svěřenskému fondu, protože to pak bude lépe pochopeno, protože budeme znát i účely.
Otázka účelu svěřenského fondu je, nebo cíle, je skutečně z našeho pohledu klíčová. Protože se nám někdy stává, že k nám chodí klienti, kteří už mají založený svěřenský fond a následně zjistili, že vlastně nefunguje nebo nefunguje tak, jak si původně představovali. Takže z našeho pohledu je důležité vždycky předtím si vyjasnit, co tím sleduju, tím založením svěřenského fondu. A je to proto, že ten institut je relativně nový, nemáme ještě ustálenou judikaturu. A to znamená, měnit jednou založený svěřenský fond může být poměrně složité a zároveň všechny změny svěřenského fondu mohou mít nějaké daňové následky. Takže proto vlastně vždycky doporučujem si nejprve důsledně prodiskutovat, co tím založením svěřenského fondu sledujeme, aby jsme se všem těmhletěm rizikům následným vyhnuli. No a v praxi, s čím se setkáváme, tak těch cílů nebo účelů svěřenského fondu je několik. Asi nejčastější účel svěřenského fondu je ten, že je využíván k nějakému mezigeneračnímu transferu majetku v rodinách. A samozřejmě k tomu transferu majetku v rodině může sloužit i dědické právo, ať už zákonná posloupnost nebo závěť. Ale někdy se může ukázat, že těm klientům nebo těm lidem úplně tyhle úpravy nevyhovují a v tu chvíli vlastně přichází na řadu svěřenský fond, protože ten je velmi flexibilní a umožňuje té rodině nebo tomu majiteli, zakladateli rodinné firmy upravit to předávání majetku v rodině tak, jak on si představuje. Takže to je, řekněme, nějaký v tuhle chvíli nejčastější, se kterým se setkáváme. A mezi ty další důvody patří třeba potřeba anonymity, protože, jak jsem řekl, svěřenský fond je majetek, který nikomu nepatří, takže vlastně nelze dohledat, jako, komu by patřil, protože tam prostě nikdo takový není, kdo by ho vlastnil. Jo, takže ten svěřenský fond poskytuje určitou anonymitu tomu majetku, nebo těm osobám, které mají k tomu majetku nějaký vztah. A další účel, se kterým se setkáváme, je určitá ochrana toho majetku. Jo, to znamená, pokud ten člověk, rodina čelí nějakému ohrožení, nějakým rizikům, ať z různých důvodů, tak jedna z cest, jak se proti tomu bránit, je založení svěřenského fondu a vyčlenění toho ohroženého majetku do toho svěřenského fondu. Samozřejmě taková cesta není bez rizik, protože samozřejmě účelem založení svěřenského fondu samo o sobě nemůže být to, aby byli zkráceni třeba věřitele toho majitele, který takový majetek by vyčleňoval do svěřenského fondu. Takové založení fondu by nepochybně bylo obcházením zákona a bylo zneužitím práva.
Jo, to znamená, nemůže to být o tom, že už teďka vím, že mé firmě se nedaří a hrozí tam nějaké vymáhání, exekuce a všechno možné v tomto smyslu. A teď si řeknu, jo, tak super, tak já si založím svěřenský fond, tak to by určitě nebyla ta správná cesta.
Přesně tak, je to velice jako podobné jako u pojištění, pokud už to riziko tady existuje, tak pravděpodobně není reálné, aby se vám podařilo pojistit proti tomu riziku, protože prostě ten pojistitel nebude chtít pojistit, když existující riziko se realizuje.
Jo, to si myslím, že je jako dobré přirovnání. Super, takže jsme si řekli, proč se vlastně většinou ty svěřenské fondy zakládají. A teďka bychom se vrátili k tomu, vlastně, když ho člověk zakládá, tak tam jsou nějaké role a různě to funguje. Jak to vlastně se chová, to založení, kdo tam se o co stará a podobně?
Tak pokud se bavíme o svěřenském fondu, tak si představme, že jsou tam tři základní jako role, které je potřeba nějakým způsobem definovat a promyslet. Jo. Tu první roli hraje zakladatel, to znamená, to je člověk, a může to být jeden člověk, může to být víc lidí, může to být manžele, kteří založí fond a do něj vyčlení nějaký svůj majetek. Jo. A to je ta jejich klíčová role, že tedy přijdou k notáři, sdělí mu ten svůj záměr, chceme vyčlenit majetek do svěřenského fondu, ten fond by měl fungovat tímto způsobem a s notářem se píší nějaký notářský zápis, jehož důsledkem bude právě založení toho svěřenského fondu. A samozřejmě ten zakladatel může při fungování toho fondu hrát nějaké další role, které si ten zakladatel nadefinuje právě ve statutu svěřenského fondu. A jak jsem říkal, ten nástroj je velmi flexibilní, takže vlastně ten zakladatel má velkou možnost v tom, jak tu roli zakladatele v tom budoucím fungování toho fondu nadefinovat. Setkáváme se s tím, že zakladatel může jmenovat svěřenského správce, což je další role toho v tom fondu, které za chvíli budu hovořit, může schvalovat určité úkony toho správce a tak dále. Tak druhá role, která je tady klíčová u svěřenského fondu, já už jsem ji zmínil, je ta role toho svěřenského správce. A vždycky, když vysvětluju klientům, co to je, kdo to je, ten svěřenský správce, tak zase používám příměr k těm obchodním společnostem, protože ty většina lidí jako dobře zná, jakým způsobem fungují a vědí, že obchodní společnost má nějaký statutární orgán, což u společnosti s ručením omezeným je jednatel a v akciové společnosti je to správní rada nebo představenstvo. Já takže vždycky říkám, představte si, že ten správce toho svěřenského fondu je někdo, jehož role se velmi podobá roli jednatele ve společnosti s ručením omezeným nebo správní radě nebo představenstvu v akciové společnosti. To znamená, je to člověk, nebo může to být teoreticky právnická osoba, ale většinou je to člověk, který vlastně spravuje ten majetek a který dělá nebo koná právní jednání nebo právní úkony týkající se toho majetku. To znamená, když si to představíme, a pokud by třeba svěřenský fond měl část svého majetku prodat, tak je potřeba uzavřít kupní smlouvu. A řekli jsme si, že ten svěřenský fond nemá právní subjektivitu, takže v normální kupní smlouvě by byl nějaký prodávající a kupující. A tady pokud by se měl prodávat majetek ze svěřenského fondu, tak jako prodávající nebude uveden ten svěřenský fond právě, protože nemá tu právní subjektivitu. Ale tím prodávajícím bude ten svěřenský správce, který bude jednat na účet toho svěřenského fondu. A to znamená, tam bude napsáno pan XY svěřenský správce svěřenského fondu jako prodávající uzavírá s nějakým kupujícím kupní smlouvu a prodává mu nějaký majetek z toho svěřenského fondu. Tak, to je tedy další role toho svěřenského, to je ta další role ve svěřenském fondu. Těch svěřenských správců může být více než jeden a pokud by svěřenský správce měl být zároveň obmyšleným, což je nějaká třetí role ve svěřenském fondu, ke které přejdu, tak pokud by správce měl být obmyšleným, tak tam musí být ještě druhý nezávislý svěřenský správce, který není obmyšleným, který je nezávislý v tom smyslu, že není závislý na příjmech z toho svěřenského fondu. A ten musí být schopen jednat samostatně. Ale může těch svěřenských správců být více a samozřejmě v praxi často řešíme, kdo má ustanovovat ty správce, jestli to má být zakladatel, kdo je bude ustanovat, když tady zakladatel nebude, jakým způsobem se usnášejí ti správci, jakým způsobem rozhodují o záležitostech svěřenského fondu a jakým způsobem jednají navenek. Mm-hmm. Všechny tyto otázky by měly být popsány právě ve statutu svěřenského fondu. No a ta třetí role jsou obmyšlení, což jsou osoby, ať už fyzické nebo právnické. V praxi jsou to často rodinní příslušníci, to znamená zakladatel, manžel zakladatele, jejich společné děti, tak ve statutu jsou označeni jako myšlení, to znamená jako osoby, které mohou získávat určité plnění z toho majetku svěřenského fondu, typicky ze zisku z toho majetku svěřenského fondu. To znamená, když si představíme, že do svěřenského fondu vložíme nějakou nemovitost, příjem z té nemovitosti je nájemné, z pronájmu té nemovitosti, takže za každý rok třeba ten svěřenský fond utrží určitý objem na nájemném a určitou část toho nájemného podle pravidel uvedených ve statutu v fondu rozdělí právě mezi ty obmyšlené. A jako obmyšlené ten zakladatel může povolat vlastně kohokoliv a může stanovit jakákoliv pravidla pro výplaty těm obmyšleným. Což je to ta základní výhoda z našeho pohledu u svěřenských fondů, že dává tomu zakladateli nebo zakladatelům velkou flexibilitu, jak toto nastavit. A právě to je v kontrastu s tím, co umožňuje české dědické právo, které tak flexibilní není. A takže právě proto ty klienti většinou, když zjistí, co umožňuje české dědické právo a co neumožňuje, tak právě volí to řešení pomocí toho svěřenského fondu.
A jak jste říkal, je to asi jako skutečně nejčastější využití, to nějaké mezigenerační předání, anebo nastavení si toho, kdo bude jak dědit a jak mu bude předáván majetek podle svého, a ne, aby se to řídilo dědickým zákonem.
Přesně tak.
Mm-hmm. A co, vy vlastně jste ještě zmiňoval ten statut, možná si pojďme říct více o něm, protože tam vlastně jsme si říkali, že je tam nějaký správce a ten, že to řídí jako jednatel, ale on se opravdu striktně musí řídit tím statusem. A v tu chvíli by mě zajímalo trošku víc, jak vlastně, jaké věci tam lze upravit, jak se to zpravidla řeší za to záležitost.
Jak jsem již řekl, ten koncept je poměrně flexibilní, nicméně zákon má obsahuje nějaká pravidla, které je třeba dodržet, ale pokud jde o vnitřní fungování toho fondu, tak tam ty omezení nejsou jakoby významná. Jo, to znamená, zákon říká, co ten statut musí všechno obsahovat, jsou to typicky jakoby označení toho, samozřejmě toho majetku, který se vyčleňuje do toho fondu, určení, jakým způsobem, kdo je správce, jakým způsobem budou určování správci a kdo jsou obmyšlení, jakým způsobem mohou získávat plnění z toho fondu. Jo. A z našeho pohledu a bohužel se s tím v praxi někdy setkáváme, není dobré jakoby držet se jenom toho minimálního rozsahu statutu, který uvádí zákon, protože je to prostě nepraktické. Jo? Ten zákon jako neřeší otázky typu, kdo má určovat svěřenského správce, respektive to neřeší způsobem, který funguje v dlouhodobém časovém horizontu. Jo, a pokud se bavíme o předávání majetku mezi generacemi, tak vlastně musíme při zakládání toho fondu uvažovat o tom, jak ten fond bude fungovat v druhé, ve třetí, ve čtvrté generaci. To znamená s lidmi třeba, kteří se ještě dneska nenarodili, které ještě dneska neznáme. Jo. To znamená, nebude tady žádný zakladatel už, který by mohl říct, já chci, aby svěřenským správcem byl tento člověk. Jo. Mm-hmm. Ani zakladatel tady nebude, ani svěřenský správce tady nebude, ale furt tady bude vyčleněný nějaký majetek ve svěřenském fondu a my musíme vymyslet způsob, jakým způsobem bude ten správce určen. Jo. A na to existují různé metody. Historicky třeba fungoval princip primogenitury, to znamená, že tím správcem se stal prvorozený syn, což už dneska se praxi tak často jako neaplikuje. Mm-hmm. Dneska převažuje metoda nějakého kolektivního rozhodnutí té rodiny o tom, kdo bude tím dalším svěřenským správcem. Ale není to nutné, jo? Jenom říkám, že to je asi praktické řešení, se kterými se teďka setkáváme nejčastěji. To znamená, že je potřeba v tom statutu jakoby definovat, co je rodina, kdo jsou ti lidé, kteří mohou rozhodovat o tom, kdo bude správcem, jestli jsou to třeba jenom pokrevní potomci, jestli to můžou být nemanželští potomci, jestli to můžou být manželé potomků a všechny tyhle záležitosti vlastně je potřeba docela pečlivě vydiskutovat. A v okamžiku, kdy si řekneme, kdo teda je ta rodina, tak musíme říct, jakým způsobem se vlastně usnáší. Jo, to znamená, kdo tu rodinu svolá, kdo navrhne program toho zasedání, jakým způsobem hlasují, mají všichni stejné hlasy, jaké kvorum je potřeba k tomu, aby byl zvolen správce. A teď vlastně, jak jsem říkal, je to flexibilní, můžeme vlastně si tady stanovit téměř jakákoliv pravidla. A proto my vždycky jako řešíme, co je praktické, jo? Protože samozřejmě, když si to představíme v toku těch generací, tak počet členů té rodiny exponenciálně roste. Jo? Takže může být v určitém okamžiku složité, aby ta rodina vůbec to rozhodnutí učinila. Mm-hmm. Jo? Může být rozjetí členové rodiny můžou být rozjetí po celém světě. A to, aby nějakým způsobem učinili rozhodnutí, tak to musí být v tom statutu popsáno, jak to vlastně mají udělat. Může tam být, že to dělají elektronicky a tak dále, což může pomáhat, ale furt to bude jako složité, když ta rodina bude široká. A proto my z pravidla uvažujeme i o tom, že je praktické, aby vedle nějakého velkého fóra té rodiny, kterému často říkáme shromáždění, rodinné shromáždění, což se velmi podobá valné hromadě v obchodní společnosti, tak vedle tohohle nejširšího orgánu té rodiny, nebo platformy té rodiny, existoval ještě nějaký jakoby užší orgán, kterému říkáme třeba rodinná rada, může to být správní rada a tak dále, která je právě nějakým způsobem volená tím širokým orgánem, tím shromážděním. Právě ta rodinná rada má dávat tu flexibilitu toho rozhodování v těch nejdůležitějších věcech, kdy prostě ta rodina nebo ten fond musí učinit rozhodnutí a není prostor na to, aby se scházelo to velké shromáždění. Takže třeba řekneme v tom statutu nebo upravíme, že existuje to velké shromáždění, existuje ta rodinná rada a ta rodinná rada právě určuje, kdo je svěřenským správcem, schvaluje třeba některá jeho jednání, určuje jeho odměnu a tak dále. Mm-hmm. Vlastně někdy by to mohlo být i tak, že by v praxi mohlo stačit třeba jenom ta rodinná rada, to úzké shromáždění. Ale třeba setkáváme se i s takovými požadavky klientů, kdy řeknou, nadizajnujte ten svěřenský fond tak, aby ta rodina se musela aspoň jednou za rok scházet. Hmm. Takže proto my vždycky tam dáme v takové situaci, jakoby tam dáme to velké shromáždění a tím vlastně i nutíme ty členy rodiny jednou za rok se sejít a kromě toho společenského kontaktu řešit jenom ty nejzákladnější otázky fondu, jako schválení, hospodaření a tak dále.
Jo, dobře, děkuji za popsání. A teďka se pojďme podívat na nějaké konkrétní příklady, jak se vlastně s tím svěřenským fondem dá postupovat. Mně možná první, co napadá, protože v českém právu máme takzvané nepominutelné dědice, což jsou potomci, a údajně vlastně je to docela zajímavé, že to je, tady v našem právu tak je, ale v jiných zemích, když si upravím něco v závěti, tak vlastně se to opravdu řídí závětí. Zatímco tady já, když uvedu závěť a pominu ty děti, tak vlastně ta závěť nebude uplatněná, protože vlastně jsem ty děti pominul a že v jiných zemích to takhle třeba nefunguje. Tak možná třeba příklad na právě ty nepominutelné dědice, když s tím chci nějak v rámci toho svěřenského fondu pracovat.
Je to otázka vlastně, proč ten svěřenský fond má vzniknout, co je jeho účelem, a právě jeden z těch důvodů je právě to, že to dědické právo je nekompatibilní s představami zakladatele rodinné firmy nebo toho člověka, který vlastní ten rodinný majetek. A tam, kde to jako nejčastěji nefunguje, respektive takhle ještě bych to řekl, my když vlastně tuhle diskuzi vedeme, tak zpravidla řekneme nebo si vysvětlíme, jak by to fungovalo, to předávání majetku v rodině, kdyby svěřenský fond neexistoval, kdyby jsme postupovali podle dědického práva, ať už tedy podle zákonné posloupnosti nebo podle závěti. A tam se začnou v té diskuzi najednou objevovat určité body, kde ten klient řekne, že mu to z nějakého důvodu nevyhovuje. A typicky jsou to ti nepominutelní dědicové. Mm-hmm. To není nějaké specifikum českého práva. Jo? Když se nepletu, tak to pochází už z římského práva. Takže to je typické pro celý tento evropský prostor. Je to v Německu, v Rakousku a tak dále. Abych to vysvětlil, nepominutelný dědic je vlastně potomek toho majitele v okamžiku, kdy zemře, tak vlastně jeho majetek dědí jeho potomci v první třídě, společně tedy s manželem, pokud byl v době smrti v manželství. No a ti potomci jsou nepominutelní dědicové. To znamená, vždycky musí z toho dědictví dostat povinný díl. Jo? A nejde to jakoby obejít. Mm-hmm. I kdybych napsal závěť, kde ty nepominutelné dědice jakoby opomenu, tak oni mají ze zákona možnost se domáhat toho svého povinného podílu na dědictví vůči těm dědicům, kteří ten majetek jakoby zdědili. Jo, což prostě není žádoucí. A není to žádoucí často z toho důvodu, že ten koncept nepominutelných dědiců vede k rozdrobení toho dědictví. Jo? Takže když si to představíme, že otec, zakladatel firmy, má dvě děti, tak hned jsou tam dva nepominutelní dědicové, kteří musí dostat svůj povinný díl, a ten je jedna čtvrtina, respektive tři čtvrtiny jejich dědického podílu podle toho, jestli jsou zletilí nebo nezletilí. A nejde se tomu vyhnout, a když si představíme, že tito nepominutelní dědicové budou mít děti, to znamená další nepominutelné dědice, tak vlastně najednou se nám to dědictví jako rozdrobuje. To znamená, když si představíme, že předmětem dědictví je nějaká obchodní společnost, tak to znamená, že exponenciálně roste počet těch dědiců a tudíž i společníků té společnosti a jejich podíly v té společnosti se adekvátně tomu zmenšují. No a to může být poměrně složité, protože se rostoucím počtem těch společníků ve společnosti nebo dědiců, kteří se podílejí na nějakém dědictví, tak i klesá flexibilita rozhodování o osudu toho majetku. A to do jisté míry samo o sobě může ten majetek ohrožovat. Hmm. Pokud si představíme nějakou společnost, která musí učinit nějaké strategické rozhodnutí a musí ho udělat rychle, protože ten okolní trh se mění rychle, tak se může zeptat svých společníků, ale pokud prostě tam má desítky jakoby dědiců, tak může být složité, aby oni nějakým způsobem rychle jako rozhodli o tom, o té strategické otázce. Jo, takže otázka nepominutelných dědiců je jeden z důvodů, proč vlastně ti klienti volí právě svěřenský fond, protože praxi zjistí, že to dědické právo jim jako nebude fungovat.
Jo, to jak jste popisoval, to rozdrobení i vlastnictví ve společnosti, tak to je stejné i u nemovitosti a pak se mohou potenciálně dohadovat bratr, sestra, matka, kdo s tou nemovitostí co udělá, neudělá. Je to také samozřejmě nepříjemnost, kterou je dobré nějak si nastavit a řešit to.
To je asi dobrý případ, že tam příklad, protože tam ještě někdo z těch dědiců, podílníků jakoby na té nemovitosti může podat žalobu na zrušení a vypořádání spoluvlastnictví, což může vyvolat úplně totální válku mezi těmi spoluvlastníky a ve finále to bude ohrožovat.
Ještě mě vlastně napadá, ono to souvisí s těmi nepominutelnými dědici, ale dám příklad, muž má nějaký minulý vztah, tam má děti, pak s novou partnerkou má třeba další děti a s tou partnerkou není sezdán. A tam samozřejmě v rámci té posloupnosti dědické, pokud není manželství, tak se to taky chová jinak. Tak možná, jestli i třeba k tomu můžete říct více, jak se to chová a v čem to třeba by mohl potenciálně upravit i svěřenský fond.
No, pokud by neexistovala závěť, tak v tomto případě samozřejmě partnerka, to zná, postupovalo by se podle zákonné dědické posloupnosti, nejprve tedy v první třídě, a v té první třídě by byly pouze potomci toho zemřelého člověka. A ta partnerka by v té první třídě nedědila, takže by nedostala nic. A pokud by něco dostat měla, tak by musela být sepsána závěť, a kde by byla tato partnerka povolána jako dědic. A zároveň je tam tedy to omezení, že takový zůstavitel by vlastně v té závěti nemohl té partnerce odkázat veškeré svůj majetek. To znamená, ona by nemohla být jediným dědicem právě proto, že ještě ten zůstavitel měl nějaké děti, ale jsou nepominutelnými dědici. A jo, ty děti by pak měly jakoby nárok určité partnerce na vydání jakoby části toho dědictví nebo zaplacení příslušného podílu na dědictví v penězích. Což by vyvolávalo nějaké konflikty a nějaké spory, což vlastně není úplně praktické. Takže pokud by ten zůstavitel zřídil svěřenský fond, ať už za svého života nebo pro případ smrti, tak v rámci něho by mohl upravit pravidla pro obmyšlené a mezi ty obmyšlené by mohl kromě svých dětí zahrnout i tu partnerku a mohl by určit způsob, jakým se podílejí tyto obmyšlení na majetku toho svěřenského fondu, respektive na zisku z toho majetku v tom svěřenském fondu.
Jo, dobře, děkuji. A ještě mě napadá případ, kdy třeba mám tři děti a jedno dítě bych vlastně chtěl z toho vyčlenit a nechtěl bych, aby třeba dědilo žádný majetek z různých důvodů. A chtěl bych si kvůli tomu založit svěřenský fond a řekl bych si, jo, já kvůli tomuhle tomu to přesně chci řešit. Co byste mi na to řekl?
Že to je poměrně složité, protože vlastně ten svěřenský fond má sloužit k správě majetku, k mezigeneračnímu předávání. Vlastně nemá sloužit k tomu, abychom obcházeli zákon a v tomto případě ustanovení o nepominutelných dědicích. Jo. To znamená, ten účelem toho založení svěřenského fondu má být primárně něco jiného. Jo. To, že důsledkem založení svěřenského fondu je vyhnutí se dědickému právu, je fakt, ale nemůže to být ten převažující účel. Mm-hmm.
Jo, dobře, děkuji. Já právě jsem si říkal, že to je velmi důležitý zmínit, aby to nebylo ta myšlenka, jo, super, já si založím svěřenský fond a obejdu tím vlastně všechno a že ten těch účelů, proč to člověk zakládá, že by mělo být více. A když to vlastně shrnu, tak je to určitě to, že si mohu sám rozhodnout, kdo bude ten majetek užívat a čerpat z něj třeba nějaké prostředky. Můžu se ochránit proti různým problémům, ale do budoucna ne, ale preventivně. A pak je to o tom, že mohu tím zajistit mezigenerační předání opravdu na dlouhý roky dopředu a nevzniká to drobení majetku. Přesně. Takhle, jak jsem to shrnul, ještě něco vás napadá, co by tam jsem nezmínil?
Ne, to jsou skutečně ty klíčové aspekty. Jo. To znamená, je tam ta flexibilita, zakladatel si může nadiktovat, jakým způsobem chce, aby se s tím majetkem do budoucna nakládalo. A ten druhý aspekt je, že dochází k zachování toho majetku, že nedochází k jeho drobení. Mm-hmm. Což v ostatních nástrojích předávání majetku mezi generacemi v rámci dědického práva vlastně tahle podmínka není splněna.
Dobře, děkuji za shrnutí. A teď by mě ještě zajímalo nějaká úskalí a různé problémy, které nebo na co by člověk měl myslet, aby si vlastně nevytvořil svěřenský fond a nakonec po několika letech buď on, anebo ti následovníci zjistili, že to není dobré řešení. Tak co jsou ty nejdůležitější věci, na které bychom si měli dát pozor?
No, ty věci, ty problematické aspekty svěřenských fondů vyplývají z toho, co už jsem řekl. Jednak, že to je nový institut, to znamená relativně nový, protože ta právní úprava už platí více jak 10 let, jo, ale ta judikatura dobíhá a z mého pohledu ještě není stále ustálená. Takže to je do určité míry riziko. A druhý aspekt je ten daňový. Jo. Je potřeba jakoby promyslet, jakým způsobem se chovají transfery majetku mezi těmi osobami a svěřenským fondem, a to v obou dvou směrech. A zase ne všechny ty transfery jsou úplně domyšlené z hlediska českých daňových zákonů, ať už to účel byl nebo nebyl, tak jako nehodlám jakoby posuzovat. Abych to řekl prakticky, jo, třeba se nám stal případ, kdy k nám přišel klient se založeným svěřenským fondem a vlastně ta jeho potřeba byla taková, že říkal, já mám svěřenský fond, vložil jsem do něj svůj majetek, nějaké nemovitosti a říká, ale vlastně nejsem spokojený s tím, jak je nastaveno to fungování svěřenského fondu. Chtěl bych to udělat jinak. Prosím, změňte to. Jo. No a na tom se ukazuje vlastně celá zatím jako problematičnost v praxi, když ten fond se nastaví špatně. A je to otázka, do jaké míry lze měnit statut jakoby již jednou založeného svěřenského fondu. Já nechci jakoby zacházet úplně do detailů, ale vlastně řeknu to jednoduše v tom smyslu, že existují názory, že statut jednou založeného svěřenského fondu nelze již dodatečně měnit. Jo? A třeba rozhodnutím zakladatele, jo? Nebo rozhodnutím rodinného shromáždění. Já se domnívám, že takový názor je nesmyslný, nicméně do té doby, než ta judikatura se v tomto směru ustálí, tak vlastně nebudeme mít jasno. Jo? No a jediným řešením vlastně v této situaci toho klienta pak bylo to, že je potřeba ten svěřenský fond jednoduše zrušit a založit znova. Jo? Jenže zrušení svěřenského fondu také není úplně jednoduché. Vlastně musíte použít, protože ten statut zpravidla neupravuje nějaký mechanismus zrušení toho fondu, takže musíte se opřít o zákonnou úpravu. A ta říká, že ta správa toho svěřenského fondu vlastně končí tehdy, když třeba všichni obmyšlení se vzdají svých nároků na plnění ze svěřenského fondu, nebo když ten svěřenský fond už v něm není žádný majetek. Jo, to znamená, jednoduše řečeno, zanikne ten účel jakoby toho vyčlenění toho majetku. Jo, tak v tu chvíli je potřeba od všech obmyšlených získat jako prohlášení, že se vzdávají svých práv vůči tomu svěřenskému fondu a následně lze dosáhnout skutečně toho, že ten svěřenský fond bude vymazán z evidence svěřenských fondů, to znamená, jakoby zanikne a založí se ten svěřenský fond reverzně znovu a tentokrát již správně, jo. Tak jak jakoby si klient nebo ten zakladatel jakoby představuje. Jo. Ale samozřejmě už z toho, jak to popisuje, jasné, že to je poměrně jako nesmyslný proces, který je vyvolán jakoby určitou správní nejistotou ohledně toho, jak ten instrument, institut má správně fungovat. Ale o to víc je důležitější vlastně diskutovat hned na začátku, co je účelem toho fondu, jak má fungovat, aby těch změn v budoucnu bylo co nejméně a zároveň založit ten fond takovým způsobem, aby bylo co nejvíc umožněno jakoby právě tady těmhletěm potřebám něco měnit, aby bylo umožněno ty změny jakoby realizovat.
Jo, takže v tom slyším opravdu, že si skutečně velmi pečlivě musí člověk promyslet, jak to nastavit, aby mu to pak nezlomilo vás, protože očividně tam ty možnosti nějakého zrušení nebo něco takového jsou, ale slyším, že to není vůbec nic jednoduchého a že je dobré si to nastavit správně na začátku. A ještě mě napadá, co jsme vlastně si neříkali, že nemusí vždycky tím správným řešením být ten svěřenský fond, že by vlastně, když řeší člověk ten účel, tak by na začátku měl i přemýšlet nad tím, jestli to náhodou nejde řešit jinak, jednodušeji a třeba lépe.
Přesně tak a ty alternativní cesty jsou jakoby zřejmé. První nejjednodušší způsob je, že si řekneme, že tomu klientovi jakoby dědické právo vyhovuje. Mm-hmm. Že prostě je s tím takhle srozumět, což je jako legitimní. Jo. To dědické právo ještě pochází z římského práva a je relativně furt stabilní, takže já říkám, když něco platí několik století, tak to asi nebude úplně blbě. Jo, takže to je úplně legitimní, ale nastávají situace, kdy to klientům jakoby nevyhovuje, pak je potřeba řešit nějakou závěť. A v okamžiku, kdy ta závěť taky nejde, což se taky jako často stává, protože třeba v Čechách neznáme společnou závěť manželů, což vyvolává docela praktické jako problémy, které už jakoby probrat. A v okamžiku, kdy nám ta závěť jako nefunguje, tak řešíme, co dalšího, jakou další možnost tady máme. Jednak je to svěřenský fond. Vedle svěřenského fondu máme také jiné formy nebo struktury, jako třeba fundace, typově nadace nebo nadační fondy. Nebo můžeme zvolit úplně nějakou zahraniční strukturu tady toho typu fondu. A třeba v Lichtenštejnsku mají několik právních forem takových struktur, ať už se jedná o nadace Stiftung nebo různé Treuhand Unternehmen, což je něco podobného jako náš svěřenský fond. Ale někdy ani není potřeba jít cestou těch svěřenských fondů a vyhovují nám koncepty korporátního práva. Mm-hmm. To znamená, ten majetek je zastřešen nějakým family officem, který má podobu klasické obchodní společnosti, typicky akciové společnosti. A tyhle všechny otázky jsou řešeny potom na úrovni buď zakladatelských dokumentů té akciové společnosti nebo akcionářské smlouvy. Jo, a jde definovat potom už v rámci závětí různé podmínky pro dědění podílu na té akciové společnosti v tom smyslu, že noví dědicové budou přistupovat k akcionářské smlouvě, která byla uzavřena již dříve, než oni se stali dědici.
Jo, takže když vlastně to slyším, že to je opravdu o promyšlení velmi jako široký škály věcí, tak když bych vám řekl, že jo, já jsem se rozhodl, že si chci založit svěřenský fond a tak já si skočím k notáři, on mě napíše notářský zápis a já odcházím, mám to za pár tisíc v uvozovkách vyřešeno, tak co byste mi na to řekl?
No, tak stop, počkejte, budeme o tom chvíli mluvit, jestli je to skutečně dobrý nápad a je možné, že po té diskuzi si řekneme, OK, je to správný nápad, jo. Ale většinou to tak není, že by klienti jako běželi k notáři, že chtějí založit svěřenský fond a rozuměli tomu, co se bude dít.
Jo, je to určitě jako širší téma, než že by to jenom s notářem člověk probral, ale je určitě potřeba nějaká diskuze. Pokud by vás téma svěřenských fondů zajímalo a chtěli jste se na nějaké věci k tomu zeptat, tak se na nás samozřejmě můžete obrátit, stačí jít na náš web kopecky-advisory.cz, vpravo nahoře si požádat o 30-minutovou konzultaci zdarma a my se vašim dotazům budeme věnovat. Děkuji Marku za rozhovor.
Taky děkuji.
Vám děkuji za pozornost a těším se brzy opět na viděnou či naslyšenou.